käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis võiks öelda päevakohase või ajakohase pealkirjaga Au olgu Jumalale kõrges. Ja see tekst pärineb siis pühakirjast ja pärineb jõuluevangeeliumist, kui äkitselt oli selle ingliga, kes sõnumi tõi ühes taeva sõjave hulk. Ilmselt siis mõeldakse taeva inglite hulka, kes kiitsid Jumalat ning ütlesid au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. Ja sellel teemal täna siin Pereraadio stuudios juttu vestmas ja oma kogemusi jagamas on siis Õnne Laanmets, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Ja tahakski minna korra sinna Petlema sõime juurde, sest karjast saadeti ka sinna sõime juurde vaatama seda, mis tegelikult austab Jumalat ja kui nad läksid, siis nad leidsid sealt sõimest ühe vastsündinud lapsukese ja kui me mõtleme nüüd täna tagasi sellele sündmusele ja mõtleme, et Jumal tuli ilmale sõimes, ümberringi määgisid lambad, sõnnikuhais ja kõik see täiesti lauda miljöö ja seal sünnib me kõikide õnnis tegija. Meie kõikide kallis päästja ja ütleb Jumala sõna, et neil ei leidunud majas kohta. See tähendab, kõik kohad olid nii täis ja inimesed olid nii suures teadmatuses lunaste sünni kohta, et mitte keegi ei taibanud sellele last ootavale ja kohe maha saavale Maarjale ruumi teha ega valmistada ja ilmselt ei olnud seal siis ka ühtegi inimest, kelle süda oleks nii lahti olnud, et ta oleks tunnud ära, et sinna tuleks nüüd pakkuda oma kodu või mingit nurgakest. Ja nüüd selle sama väikese lapse kohta seal sõimes, võiks öelda ka kõige sellistes alandamates ja vaesemates tingimustes, ütleb ingli hulk, et au olgu Jumalale kõrges, tähendab see, mis seal toimus, see austas Jumalat. Ja selle tõttu me teame ka seda, et kogu see Jeesus elu siin maa peal oli tegelikult elatud Jumala auks ja ka meie, kui me aru saame, mis seal sõimes toimus ja teame, et see sõim ei olnud mitte Jeesuse elu lõpp, vaid oli algus ja lõpp oli Golgata, siis see paneb meid ka siin Jumalat austama ja austama mitte ainult oma sõnadega, vaid austama ka oma eluga. Ja ma tahaksingi küsida nüüd Õnne Viljar teie käest, kuidas on teie elus see Jumala sünd sellistes madalates oludes? Kuidas on teie elus teile rääkinud? Sellest Jumalast, kes tuli siia maailma teid päästma.
Tere ka minu poolt ja kui sa just teha rääkisid sellest, et millistes oludes Jeesus sündis siin maa peal, siis mul oli väga elavalt meelde see, kuidas mina tulin üldse Jumalat tundma. Kui mu hea sõber kutsus mind kirikusse, siis ma ütlesin, et mina enne kirikusse ei tule, kui mul on viibel läbi loetud ja kui ma tunnen ennast natuke rohkem nii-öelda pühana. Tänase päeva ma tean seda, et need ei ole mingid eeldused selleks, et Jumal juurde tulla. Jumal võtab meid vastu täpselt sellise, nagu me oleme. Ja kui ta sündis maapealses elus täpselt sellistes oludes, nagu ta sündis, siis mitte ühegi inimese süda ei ole vastu võtmatu Jumalale. Jumal tahab tulla täpselt sinna, kus me praegu oleme. Isegi kui see on sama räpa, nagu on üks laut või üks sõim, tema tahab ikka meie südamesse sündida. Ja ma olen nagu Jumalale nii tänulik, et just nendest nagu elu kõige räpasematest kohtadest, kus me parajasega oleme, sealt ta saabki meid üles tõsta enda juurde, et me saaksime täielikult tema tahet täita, sest siis me oleme nagu rohkem just lahti tema soovidele ja heale tahtele meie suhtes.
Tere ka minu poolt ja mina just üks päev mõtlesin ka sellele, kuidas Jumal oli üldse nõus tulema siia meie keskele ja kuidas oli kõik need taevased õued maha jätnud ja et ta tõesti tuli ja sai meie sarnaseks. See oli minust nii vägev mõte, et või nii vägev tunne, et Jumal oli nõus kõigest loobuma, ainult sellepärast, et meid saaks päästa. Ja see on minust nii imeline, kuidas Jumal just võtabki meid selle koha pealt, kus me oleme. Tihti inimesed eeldavadki, et nad peavad saama millekski või mingid asjad maha jätma, aga olles ise kristlane ja võideldes mõne asjaga, sa näed, kui võimatu on ise mingist asjast loobuda. Me võime mingist asjast mõneks ajaks loobuda, aga ainult Jumal, ainult Jeesus saab meid tõeliselt vabaks teha, et me ei oleks enam selle asjaga nagu ikkesse pandud .
Kui ma just eile õhtul olin nagu sellises väga väsinud seisundis ja nukker meel oli , siis ma hakkasin õhtul mõtlema selle peale , mida Jeesus on üldse teinud , kuidas ta tuli maa peale ja mida tegelikult tema ohver tähendas meie jaoks . ja millest ta kõik pidi loobuma ja kuidas ta meid armastab , siis see muutis midagi minu sees niivõrd palju , et magama minnes oli see meelsus mul juba hoopis teine ja see ei olnud üldse nii pikk aeg , kui me mõtleme , et kui palju võiks olla vaja selleks , et inimese meelsust muuta . Jumal saab seda teha hetkega ja me tihti inimestele lihtsalt mõtleme , et meil on vaja võita meie probleeme elus või meil on vaja mingeid suuri kristlikke võite . Tegelikult mis on vaja , on see , et me saaksime aru , et kõik võidud ongi juba Jumala omad ja meie võitlus ja võitleb tegelikult Jumal .
Amen.
Kui sa , Anne, rääkisid siin sellest meie räpasest südamest , kuhu püha Jumal ei pea paljuks elama tulla , siis see on ju ainus viis , kuidas meie räpane süda puhtaks saab . ja kui sinul oli probleem selle kirikusse tulemusega , et sa tahtsid tulla sinna nagu natukene pädevana , siis vahetevahel me teeme selliseid otsuseid nii oma elus kui teiste inimeste elude kohta , et me ütleme , et kui sinul sees on sellised asjad , siis Jumala vaim sinna tulla ei saa . ja samas võime panna inimese sellega väga raskesse seisu , sest inimene ei suuda ise sellest olukorrast välja tulla ja nüüd öeldakse talle , et aga Jumal ei tule enne , kui sa tuled sealt olukorrast välja . me sisuliselt teeme Jumalale haiget ja teeme inimestele ka haiget sellise meelsusega ja samas sinna tõesti see sõime paralleel , et ta tuli sinna .
ja Jeesus ütles ise ju ka , et te peate seestpoolt kõigepealt puhtaks saama , et muidu me oleme nagu lubetud haudade sarnased , aga kuna inimestena meil ei ole võimalik ennast seespidiselt muuta , siis see , mida me saame muuta , on välispidine ilme ja noh , oleneb nüüd inimesest , aga osadel inimestel õnnestub see väga hästi . ja see on nagu vahel isegi päris lihtne , teha mingeid tegusid , näidata ennast teiste ees teistsugusena , aga nagu ka Piibel ütleb , et inimene näeb seda , mis on silmas ja kui Jumal näeb seda , mis on südames , ja kui mina sellest üks hetk aru sain , et ükskõik , kuidas ma pingutan mingisuguseid nägusid teha inimeste ees , siis ega see minu olukorda Jumala ees niikuinii ei muuda . Jumal näeb , mis mu südames on . ja lõppude lõpuks on ju oluline see , mida Jumal minust arvab ja näeb , mitte see , mis inimesed tegelikult minust näevad .
ja ma arvan , et mingis olukorras me peamegi välja ütlema täpselt need tunded Jumalale , mis meie sees on . selge see , et on taevamajest , et aga mingil hetkel me ikkagi suhtleme temaga kui isaga ja räägime ka oma tunnetest nii , nagu on , ei hakka nagu peenutsema , aga sa ütledki oma seisukoha välja nii , nagu see on , mitte sa ei hakka ilustama neid asju . tema teab niikuinii , mis sinu sees toimub .
ja mul on üks kogemus ka sellega , kui ma sain Jumalale tõesti ennast välja valada , kõik oma mõtted ja tunded , kuna ma kirikus tegelen mõndadel nädalavahetustel söögi tegemisega , siis üks vahe oli nii , et oli kas juba viies nädalavahetus järjest , kus ma pidin tegelema toiduga ja kui see viies nädalavahetus saabus , siis ma tundsin , kui mul sees oli nii suur trots , et ma ei taha ja ma ei viitsi ja tahaks ka ühte rahulikku hingamispäeva , et noh , lihtsalt saaks nagu vabamalt võtta . aga samas ma tundsin nagu , et ma saan sellega teenida Jumalat , sellepärast et neid toite tegelikult me ei tee ju inimeste jaoks nagu , vaid me , see ongi nagu Jumala teenistus minu jaoks ka . ja siis ma läksin Jumala ette , ütlesin , et Jumal , ma tõesti ei taha enam niimoodi omast jõust teenida sind . et ma ei taha omast jõust neid sööke seal teha ja ma ei taha omast jõust neid inimestele ette kanda . ja siis ma olengi üks kibe ja tige inimene ja see ei ole kohe mitte sinu teenimine  ja see oli minu jaoks nii suur kogemus , sellepärast et kui ma järgmine päev üles tõusin ja hakkasin neid toimetusi tegema , siis see oli kõik hoopis teistmoodi . ma tundsin , kuidas mul oli nagu rahu ja rõõm südames . see kõik tuli palju lihtsamalt . Need kõik toidud valmisid nii lihtsalt ja kõik sujus nii hästi . ja päeva lõpuks nii mõnigi inimene tuli minu juurde , ütles , et Õnne , et sa oled nii rahulik ja nii rõõmus ja nii tore . ja ma teadsin , et see ei ole minust ja ma ütlesin ka , et see ei ole minust , vaid see on üks esimesi kordi , kus ma olen Jumala lasknud koos minuga tegelikult kööki tulla . ja mul oli nii hea meel , et selle rahu andiski Jumal .
mina olen seda sama asja kogenud , kui mingil hetkel olid ka kirikus nagu hästi toimetasid kõiki asju , hästi palju tegid ja üldse nagu ei olnud mingit probleemi . ja sa tegidki neid asju koos ja mingil hetkel , kui sa Jumalast nagu lasid käest lahti , sa hakkad nagu oma jõust hakkasid tegema . ja siis hakkasid ka need küsimused tekima, et miks mina pean tegema kõike ja siis ma just mäletan aeg-ajalt koguduse seda koju olen autoga viinud ja siis ma olen seda kogu aeg hea meelega teinud ja ühel hetkel tekis tunne, et aga miks mina pean seda tegema ja miks keegi teine seda ei tee ja võt, sellel hetkel, kui sa neid asju teed omast jõust, siis ongi need küsimused, et miks mina ja samas, kui jälle see osatus nagu taastub, sa lubad Jumale jälle oma südamesse tagasi, sa teed jälle neid asju suurima hea meelega ja sa ei näe üldse, et see koorem on nii suure sinu õlgadel, mis samamoodi toob ju au Jumalale.
Samamoodi on ka kõikide käskude täitmisega, mida Jumal on meie ellu andnud, et kui me täidame neid nii, et me teame, et meie isa on annud meile soovitused eluteele kaasa ja me palume talt abi nüüd nende täitmisel, siis see on hoopis teistmoodi kogu see elu, kui see, et me üritame omast jõust kuidagi väljaspidiselt näidata, et me oleme nii tublid kristlased ja me teeme kõik õigesti. Et see toob ka kaasa tegelikult sellise kibeda kristlase elu väga tihti.
Ja võib-olla sellepärast ongi kristlastel vahest elu kibe ja kogemus raske, teenimine raske, et inimene püüab seda teha küll nagu Jumalale, aga ta ei tee seda Jumalaga koos. Siit jälle üks mõte, mis on seotud Jeesuse lihaks saamisega ja sündimisega, et kui ta ei olnud veel sündinud, ammu enne oli Jesaja kaudu antud profeti kuulutus, et teda peab nimetatama Immanueliks ja Immanuel tähendab Jumal meiega. Selle läbi, et ta sai inimeseks ja just täiesti lihtsaks inimeseks, täiesti lihtsate inimeste keskele ja mitte millegi poolest välimuse poolest eristudes teistest inimestest, et ta tegelikult näitaski meile seda, kuidas Jumal käib inimesega. Ja kui te olete neid praktilisi näiteid oma elus siin toonud, siis täpselt nii see käibki, et tema suur siht oli meid päästa, aga inimene saabki Jumalaga tuttavaks siis, kui ta kogeb teda oma kõrval, oma igapäevastes tegevustes ja oma töödes ja võib-olla õpingutes või kes millega tegeleb. Jumal ei ole kaugel ühestki inimesest ja sellega seoses jällegi see tema elu, mida ta elas kuni oma selle avaliku töö alguseni ju tegelikult puussõpa tööd tehes. Iga lihtne töömees võiks saada siit südame soojaks, et Jumal töötas ka täiesti lihtsalt tööl, tegi oma kätega tööd, tegi sellist asja, mis oli inimestel vajalik, teenis sellega elatist, sest ega ta ei elanud ju ka rikkas perekonnas ja ka see, et ta tuli üsna vaesesse perekonda, näitab, et võibolla ongi see vaesus rohkem see, mis inimest kasvatab hoolitsema ja vaeva nägema ja teisi teenima, kui see, et sa oled kuskil väga kindlustatud kohas. Aga siia Jumal au juurde tagasi tulles selle ingli laulu juurde, kuidas nad tõesti austasid Jumalat selle eest, et ta tuli ja sai siia meie maailma väikese veatu ja võiks öelda ka abitu lapsena, kuigi me teame, et Jumal hoidis teda igal hetkel, hoiab ka meid samamoodi ja meie lapsi. Ühes vaimulikus raamatus on kirjutatud, et kui ta oleks ilmunud selles aus, mis tal oli isa juures enne maailma loomist, ei oleks me suutnud taluda tema lähedust. Selleks, et võiksime näha Jumal au ja mitte hukkuda, tuli tal oma au varjata. Tema jumalikus kaeti inimlikkusega, au, mida poleks suudetud taluda, kaeti nähtava inimkujuga. Ja teiseks, et tema au sai kaetud ka selleks, et tema väline ülevus ei välviks tähelepanu, ja ta hoidus igasugusest välisest silmapaistvusest, sest rikkus maine au ja inimlik suurus ei saa iial päästa inimhinge surmast. Ja mitte inimlik võlu ei pidanud meelitama inimesi tema poole. Üksnes taevase tõe ilu pidi kütkestama neid, kes tahtsid tema järel käia. Ja siin on jällegi siis jutta sellest Immanuelist, Jumalast meiega. Ka täna ju ta elab oma vaimu läbi meie südames ja kui me tema oma südamest ka välja ajame ja meil täna tuleb juttu ka sellest välja ajamisest, siis ta on meie juures ikkagi tööd tegemas ja jällegi sellisel kujul, et see kuju meid ei ehmata, vaid see sisu peaks meid panema mõtlema. Nii et see on olnud Jumala plaan, et asju niimoodi ja just niimoodi teha ja rääkida meie südametele. Nii nagu Õnne sa juba ütlesid, et see muutus hakkab sealt peale ja seal Jumal teebki ka tööd meie südames.
Kui me räägime sellest, et kui me näeme Jumala au, siis mina alati mõtlen, et me võime midagi näha, aga kas me ka vaatame. Väga palju, kui just linnas ringi liikuda, siis sa näed nii palju seid asju, informatsiooni on nii tohutult palju, aga oluline on just see, et sa sinul olulist informatsiooni vaataksid, et sa jääksid seda piidlema. Samamoodi on ka näiteks Jumala sõnaga, sa võid seda kas või lugeda, aga kui sa selle üle ei mõtiskle, kui sa ei saa sinu enda omaks, siis on nagu väga raske, et sa hakkaks kuidagi sind muutma. On muidugi väga palju inimestel läbielusid, kus nad hakkavad lugema Jumala sõna lihtsalt, et seda kuidagi maha teha ja see paneb neid mõtlema. Aga mul tekis just oma trenniga seoses paralleel, et kui me räägitakse, et vaadake Jeesusele, et see muudab teie elusid, siis kuna ma käin balletti trennis ja seal on hästi oluline see, et oleks tasakaal. Siis üks hetk treener ütles meile, et teil ei ole tasakaalu selle pärast, et teil ei ole fookuspunkti ja te ei ole kindlad, mis jala peal te seisate. Ja samamoodi minu arust meie kristlastena on hästi tihti see, et meie pilk tegelikult ikkagi ei ole kinnitatud Jeesusele, meie ainsele päästele, sinna, kus meie pilk peaks olema kinnitatud. Ja me ei ole päris ikkagi kindlad, et kas me siis seisame nüüd Jumala pool või me seisame siis tema vastase pool. Me peame olema täiesti kindlad selles ja siis me tegelikult ei kõigu enam. Ükskõik, mis meie elust tuleb, siis see ei kõiguta meid enam. Sest usk tegelikult ei ole ju see, kui meil igapäev elus on kõik väga hästi ja me oleme kindlad, et oh, Jumal õnnistas mind ühes või teises eluvalkonnas. Usk on see, kui me parasjagu ei pruugi näha, et Jumal väga võimsalt tegutseb, aga iga ja sellepärast Jumal ei ole kuskile kadunud, tema ikka elab.
Jah, meil peab olema see veendumus. Võtta nagu... Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Et me kõik oleme kindlalt veendunud, et see on Jumala tahe. Et me ei ole kõhklevad niimoodi.
Aga see tuleb jällegi sellest, et me teda tunneme.
Jah.
Sest kõik need kogemused, mis me oleme Jumalaga teinud, me ei saa kogemusel rajada, me saame ainult Jumala sõnale rajada, aga kogemus meie elus näitab seda, et Jumala sõna räägib tõtt. Et see on nagu saanud tegelikuseks, praktikaks minu elus ja kui ma olen 10-20 olukorras näinud Jumal abi ja seda, et temale saab loota ja et ta ei pea temas pettuma, siis selles 21. Olukorras ma seisan selle jala peal, nii nagu sul seal balletitreenis õpetati.
Käsi käes.
Nüüd natukene seoses sellega, et kui see on Jumal meiega ja me teame, et peale selle, et Jeesus töötas puusepana, läbis ta väga lihtsalt inimestega aitas neid nii palju, kui ta sai ka enne, kui algas tema avalik tegevus nii-öelda rändjutlustajana ja kui ta käis mööda maad ja jutlustas ja samas tervendas inimesi ja aitas neid nende hädades ja söötis, kui vaja oli, siis kuidas meie kogeme seda Ivaan oli oma elus? Ma tean, et Viller, sinul oli siin kevade poole üks hästi tore kogemus, mida meil ei ole veel õnnestunud siia pereraadio linti võtta, aga minu meelest oli see nagu vapustav kogemus sellest siirast usust ja Jumala usaldamisest ja mis sellega kaasneb. Ja ma usun, et sa kindlasti tahad seda lugu rääkida, aga kuigi sa hetkel ei saa aru, mis lugu ma silmas pean. Sest ilmselt ei ole see sinu ainus kogemus, kui sa tundsid Jumala lähedust. Aga ma mõtlen seda lugu, mis toimus emadepäeva paiku.
Ja tõepoolest, see oli üks imeline kogemus. Käisime ühel kogudusõel, aitasime talvepuite ja me läksime metsa ja seal näitas kolm siukest suurt puud, mis oli vaja maha võtta. Ja kuna ma mingi eriline metsamees ei ole, siis need kaks puud, mis seisid püsti, nendega oli nagu lihtne. Aga üks puu oli kaldu. Ja need kaks puud läksid ilusti, kukkusid sinna, kuhu pidid nad kukkuma ja...
Saagimise juures.
Ja siis ei kolmas puu veel, mis oli juurtega maast lahti rebitud ja ta toetus nagu teise puu peale. Ja ma kartsin, et ma lasen selle sae sinna kinni. Ja kui ma hakkasin saagima, ma seal analüüsisin ja mõtlesin ja kuidas ja kust võiks saagida, kus need pinged on ja... Ma arvutasin, aga valesti arvutasin ja nagu ma saagi maksin, siis saagi sinna kinni. Ja minul oli kohe uus plaan valmis, et teine saagi ja teise poolt vastu saagima kohe. Ja see kogudus õde jõudis ka kohale ja ütles, et Vilja raota, et siin ole muud teha kui palvetada. Aga nii targaks ma olen juba saanud, et kui keegi ütleb, et on vaja palvetada, siis see on Jumala märgu anna. ja nagu ta põlvi laskus ja me palvetama hakkasime, samal hetkel see saag kukkus seal puusest välja. Tõesti tuulevaikne ilm oli. Ja ma olen kuulnud, kuidas mu oma vend on rääkinud, kuidas ta on metsas puid teinud ja ta on tundide kaupa mässanud seal, kui saag on analoogses olukorras kinni jäänud. Ja see oli tõesti minu jaoks nii suur jumala ime. Ja kui ma pärast läksin seda kohta vaatama, see puu oli täielikult kinni vajunud. Ma arvan, kes metsa on teinud, need saavad aru, millest ma räägin. Aga see tõesti üks selline vägev tunnistus, kuidas jumal lihtsalt sekkus imeliselt.
Ja asi sai alguse sellest, et üks usklik õde, naisterahvas, kes üldse ilmselt saagidest palju ei teadnud ja nendest teie mootorsaagidest eriti, tema lihtsalt sai aru, et olukord on lahendamatu, aga jumalal ei ole midagi lahendamatut. Ja siiras palves, täpselt nagu meil on öeldud, et saage nagu lapsukesed ja see võib tunduda selline noh, natukene nagu liiga naiivne kogemus, aga see täpselt niimoodi toimus ja ma mõtlen, et see on tõsiselt imeline, kuidas jumal meie usu peale ka selliseid asju lahendab ja võtab ja teeb ära nii, et sina suur mees, kes oled harjunud igasuguste seadmetega tegelema ja saagidega tegelema, sa jääd lihtsalt su ammuli vaatama, kuidas see, millega sina pusid, see on ühe hetkega teostatav. Me võime sellest siin õppida, et me ei saa jumalat mitte kunagi sundida tegema, mitte mingisugust oma tahtmist, aga me võime alati alandlikus palves tema ette minna ja paluda lahendusi, paluda abi ja täiesti igapäevastes olukordades ja me saame selle abi.
Väga oluline on see, et me ka nende väikeste asjadega läheksime jumala ette, sest minu just see austab jumalat hästi palju, kui me need väiksed asjad jumala ette kanname. Ja et see olekski meie igapäevane elu koos temaga, mitte niimoodi, et meie elus oleks enne kulminatsiooni hetked, kui sellised vägevad imed sünnivad.
Aga minul tekibki siis küsimus, et kus me saame siis usu selle vägeva ime sündimise jaoks, ja. Kui me neid väikesed asju oleme kõik ise lahendanud, igapäevasest elust ise läbi marssinud ja kõigega ise nii öelda hakkama saanud ja nii nagu õnne siin just tunnistas, eks ju, et kui ta käis seal kirikus ja tegi seda toitu, eks ju, kui sa lähed seal oma tarkuses tegema, sa ei tee seda rõõmuga, sa oled tüdinenud, sa tunned, et miks sinul on need kohustused peal, aga kui me mõtleme, et Jeesus tegi kõike seda, mida tema siin maa peal tegi, võt just täpselt niimoodi soovist inimesi aidata ja teine kord ka selleks, et see ei olnud mingi häda vajadus, aga ta tahtis inimest lihtsalt rõõmustada ja meile saime väga pudutatud seal palve koosolekul ühe meie venna kogemusest, kes mingi aeg nüüd oli Norras ja ta palus, et kui jumal tahaks, et ta näitaks talle virmaliste mängu. Sest ta on seda kunagi näinud ja kuna seal Põhja-Norras need virmalised ikka vahete vahel mängivad. Ja ta ütles, et ma seisin seal ja ma olin nii võimsalt virmaliste mängu, et kohalikud elanikud ütlesid, et nad pole ka sellist näinud. See ei olnud ju eluks vahelik asi. Ilma sellet oleks sõnud edasi elada. Aga et jumal teeb teinekord oma armastuses ka selliseid kingitusi, et ta lubab meil neid asju näha. Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja esimene laul räägibki sellest, et me oleksime valmis kuulama ja nägema neid asju ja oleksime Jumalal avatud ja et meie elu tõesti võiks siis austada seda Jumalat, kes meid tegelikult austab oma kohal olekuga, kui meie seda vähegi tahame.
Vamos.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis teemal ja pealkirjaga Au olgu Jumalal kõrges. Ja kui see ingel seal Petlema väljal ja õigemini terve ingli hulk seda laulis, siis sel salmil oli ka teine pool ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. See lunastusplaan, mida Jeesus tuli ellu viima, see toobki rahu inimestele maa peal. Rahu siis, kui nad on Jumalaga lepitatud ja on oma päästja vastu võtnud ja kõik selle, mis päästja on nendele kinkinud. Ja samas, kui nüüd maa peal on inimeste seas rahu ja just nende inimeste seas, kes selle lepitusplaani on vastu võtnud, siis see, mis toimub nende inimeste eludes, see nüüd omakorda toob au Jumalale kõrges. Nii et Jeesus oma eluga austas Jumalat ja piibel ütleb meile Johannese evangeeliumis, et kui ta sai lihaks, siis inimesed nägid isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõde. Ja meie ka võime täna siin koos Õnne Laanmetsa ja Viljar Saarega tunnistada seda, et kui Jumal saab astuda meie südamesse ja mitte ainult korra seal käia, vaid tõesti elada meie südames, siis tuleb rahu inimese südamesse, tuleb soov teisi inimesi teenida, tuleb soov elada teist moodi, kui me seni oleme elanud ja elada koos selle meie kalli päästjaga, kes meie eest on nii suurt vaeva näinud ja kes meid niimoodi armastab.
Ja vaata, kui me oleme Jumalal plaanis ja teeme neid asju, mis ta meile südamele paneb, siis tihti peale võib-olla neid asju tehes me ei ole nii õnnelikud või nii hirmus rahule, aga samas meil peale seda on alati üli hea meel, kui me oleme saanud kõige kaidata või midagi teha. Ja samas need asjad, mis me omaenese tahtmisest teeme või omaenese himude järgi, neid tehes on jube mõnus tunne võib-olla, aga siis kui sa oled selle ära teinud, see ei ole sulle mitte mingisugust rahu annud, aga mingisugust rõõmu.
Kui hea siin just enne rääkis Johannes evangeeliumi algusest, kus on räägitud sellest, et Jeesus pidi tulema tegelikult inimestele ilmutama, milline on Jumal, et Jumal on armastav ja õiglane ja tahab inimesi aidata, siis ma arvan, et Jumal tahab sama asja ka meie elust teha, et inimesed näeksid meie elust, milline on siis see elu koos Jumalaga. Esimese Peetruse raamatus on öeldud, et armsad ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks. Just hiljuti lugesin selle kohta, et ei ole just ilma asjata pandud siia selline tulekuumuse näide. On väga ilus paralleel sellest, kuidas näiteks hõbedad puhastatakse. Selles raamatus, kus mina seda lugesin, oli vähemalt see kirjeldatud nii, et kui seda teha käsitsi, siis keeval pannakse see toor hõbe siis sellisesse anumasse ja kuumuse kätte, kust keeval tujuvad pinnal sellised suured tükikesed. Aga see hõbesepp peab seda väga hoolikalt jälgima. Et see kuumus liiga suureks ei läheks, sellepärast, et muidu on see hõberikutud. Eks siis alguses korjatakse ära sellised suuremad tükid. Siis pannakse see teise kuumuse kätte, mis on kõrgem kuumus, ja siis sealt läheb välja sellised natuke väiksemad tükid, aga noh, mitte veel väga väikesed tükid. Ja siis pannakse see hõbe kolmanda kuumuse kätte, et läheks sinne kõige väiksemad tükid välja. Ja see hõbe see pidevalt vaatab enda peegeldus selle hõbeda pealt, ja kui ta näeb enda peegeldust sealt sellest hõbedast, siis ta teab, et see hõbe on nüüd valmis. Alguses sealt ei ole seda peegeldust näha nii hästi. Ja ma arvan, et meie kristlastena elu on täpselt samamoodi, et sellised asja, mis meile tunduvad katsumustena, on tegelikult sellest, et mitte see olukord võib-olla ise ei ole nii raske, vaid meie tahtmatus muutuda on raske, aga eesmärk, see, kuhu meie silmad võiks ole kinnitatud, on see, et meist peaks hakkama paistma Jumala peegeldus. Et inimesed, kes meid vaatavad, et nad tõesti näeksid, et Jumalaga koos elada on hea ja et see on üks rõõmus elu juba siin maa peal.
Jah, vaata veel tulles Johannes evangeeliumi alguse juurde, kus on ka öeldud Johannes 1.9. See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. Peab hakkama see valgus välja paistma, kui Jeesus elab meie sees. See ei saa kuskile varjule jääda. Kui me oleme siin pilkases pimeduses, siis peaksime olema just need taevatähed, mis peaksid siis särama.
Kui ma olin alles Jumala juurde, siis mind väga puudutas see mõte, et kui me nii-öelda oma kaaned välimuse teeme korda, et siis kaugelt vaadates raamaturiulist ma võin paista nagu piiblina. Mul võid olla piiblikaaned ümber. Aga kui keegi inimene hakkab mind lähemalt uurima ja lööb siis see raamatu lahti, et kui ma olen inimeste nagu elav raamat, mida nad loevad, ja kui sealt on lugeda ainult üks selline sopaajakirjandus või ükskõik milline muu asi, aga mitte piibel, siis inimene on petnud ja ta lööb laksuga selle raamatu kinni, sest kui ta võttis selle raamatu riiulist juba asja, mis näib nagu piibel, ta on huvitatud sellest, et ta saab ka piiblit lugeda. Ja kui me enne just rääkisime siin sellest, et kui inimene hakkab ennast väljapoolt ise puhastama, mitte Jumal ei ela tema südames ja ta ei kirjuta oma käske tema südamesse, mille järgi inimene siis elab, siis võibki just niimoodi juhtuda, et me väljastpoolt tundume nagu piibli kantega, aga seest oleme täis midagi muud kui piibel.
Jah, ja siin ütleb jällegi Johannes oma evangeeliumi esimeses peatükis ja salmis 12, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Et iga üks, kes võttis see Jeesuse vastu, kes sõimes siis sündis ja samamoodi tahab ta sündida meie südamesse, sellele annab Jumal meelevalla saada Jumala lapseks. Ja meelevald on autoriteet ja vägi. Ja siin jällegi ei ole jutt ju sellest, et me ise saaksime kuidagi pidi endas seda genereerida, vaid me oleme vastuvõtjad. Ja võibolla see tunnetus, et me olemegi, noh nii nagu me algus alustasime selle räpase sõimega, et meie sees ongi väga palju räpasust ilma temata. See teebki meid alandlikeks ja see annabki meil südamesse sellise tohutu igatsuse muutuda, vaadates temale muutuda. Ja nüüd me saame aru, et see muutus ei ole mitte inimese poolt põhjustatud, vaid inimene võtab vastu taeva kuninga oma südamesse elama ja siis tuleb sellega kaasa meelevald saada Jumala lapseks. Ja ütleb ju Paulus ka nende inimeste kohta, keda tema juhtis Jumala juurde, et teie olete kiri. Et inimesed ei peaks pettuma selles, mida nad loevad ja ei peaks Jumalas pettuma, sest keegi kuskil on ütelnud, et väga paljude inimeste jaoks siin maailmas on kristlane see esimene piibel, mida ta loeb. Ja siis ta kas võtab selle tõelise piibli lahti Jumala sõna või ei võta. Nii et selles mõttes on ka meil siin vastutus, et me austaksime Jumalat. Et kui inglid laulsid Betlehem öös, et au olgu Jumalal kõrges, siis meie elu laul ka laulaks seda kaasa.
Käsi käes.
Ma tahaks lugeda nüüd Efeeslastele 4:17 kuni 24. Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid issandas, et ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses, kes pimestunuina, mõistuse poolest ja võõrdunuina Jumala elust, neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu on südametunnistus tuimaks jäänud, ning endind annud kõlvatuse kätte kõike rappust ahnesti tegema. Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma, kui te tõesti olete temast kuulnud ja temast õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses. Teil tuleb enesest ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab, järgides petlike himusid ja saada uueks oma meele vaimus ning reietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse pühatuse sisse.
See on täpselt paraleel selle sama tekstiga, kus on öeldud, et meile antakse meelevalt saada Jumala lapsiks, et Jumal ütleb, et riietuga minuga. Ja et see ei ole ainult üks väline riietumine, vaid see on selline ka sisemine riietumine, nagu me siin rääkisime juba, et see muutus hakkab seespoolt peale ja siis on seda muutust ka väljaspoolt näha.
Ja kui me oleme siin rääkinud sellest, et me peaksime Jumalas püsima, siis minu jaoks oli väga suur avastus see, et isegi see on Jumala tegu, sellepärast, et Filipplast 4:7 on öeldud ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Meie teha on tegelikult ju ainult see otsus, et me tahame Jumalale kuuluda ja kui me oleme aru saanud, mida Jeesus on meie jaoks teinud, siis see otsus, see on nagu loomulik tagajärg ja see hoiab meid nii Jumalas kui ka kaasinimestega rahus. Minu jaoks oli see väga hea uudis.
Jah, ja keegi on ütelnud ja mina olen seda oma elus ka kogenud, et nii kaua kui me näeme risti, nii kaua me teame, et me ei ole teed kaotanud ja sellega seoses on võibolla ka siin sellel aasta ajal oluline meeles pidada, et kui Jeesus sündis, ta sündis ikkagi Golgata jaoks. Tema tee oli risti tee ja kõige tähtsam ülesanne, mis temal siin maa peal oli, oli see inimsugul unastada. Ja et piibel ütleb, et ta on lepitus kõigi pattude eest, kuigi kaugeltki kõik ei võta seda lepitust vastu, aga tema plaan on viimne kui üks inimene siin maa peal päästa. Meie valiku tõttu ei saada seda teha ja mida rohkem me nüüd näeme seda, milline ta oli ja kuidas ta meid armastab, seda rohkem tõesti meie süda tahab talle vastata ja tahab talle kuuluda ja tema läheduses olla ja samas tema ütleb, et aga ma tulengi ja olen teie elus ja ütleb, et jääge minusse ja mina jään teisse. See on tema soov ka ja kui see on meie soov ka, siis need asjad sünnivad ja selles mõttes on isegi tõesti täiesti igapäevastest olukordadest nii tore minna temaga koos läbi ja just sellises usus anda ennast üle, sugugi mitte alati nähes seda, mis on tulemas, aga öeldes, et jumal, ma tahan sinuga minna. Ja minul olid kaks täiesti maist olukorda ja sellist tööga seotud olukorda siin mõni aeg tagasi, kus ma kogesin jälle, et süda läks nii soojas, kui ma nägin, et jumal oli neid asju korraldanud, ilma mulle märku andmata. Mingi hetk minu süle arvuti hakkas natukene jupsima ja siis keegi tuttavatest vaatas selle üle ja parandas seal midagi ära ja ta justkui pidas veel vastu. Ja siis äkki ühel päeval mina täiesti ilma mingisuguse tungiva põhjuseta hakkasin uurima arvuti hindasid. Mul ei olnud mingit vahetus, sest hakkas tööle ja uurin ja siis üks tuttav, kellega me neid arvuti asju oma töökohal oleme ajanud. Saadab mul äkki ühe pakkumise, mis oli hästi soodus pakkumine, hästi korralikus üle arvuti eest ja selline tõsi soodne hind oli. Ma mõtlesin kuidagi ka, et mul ei ole tegelikult vaja praegu ju. Aga ma tellisin selle ära täiesti sügavalt süvenemata ja siis tuli välja, et selle tarnimisega läks tükk aega, sest et ma tahtsin mingi teistikeelset programmi, mida hetkel neil ei olnud, aga selle asja lahendus oli selles, et ma sain selle uue arvuti kätte täpselt selle samal päeval, kui minu see vana arvuti ütleski üles. Ja ma olin nii tänulik Jumalale, sest et mul oli vaja just mingi saade toimetada ja muud asjad ka teha selle arvutiga. Ja mind ei jäetud üheksi päevaks ilma töövahendita, sest minu jaoks on see töövahend ja internetis surfamise jaoks mul tõesti peaaegu aega pole. Aga mul oli nii soe tunne ja mõtlesin, et ta on juhatanud ka neid asju, et ma õigel ajal hakkasin krõbistama. Teine samasugune juhus oli seotud minu täiesti igapäeva tööga. Ma äkki mõtlesin mingi päev, et ma uurin nüüd seadustest välja täpselt, kuidas käib pensioni arvutamine. Kuna oma töötõttu ma pean nendele küsimustele vahetevahel vastama, kuigi tööandja meil Eesti riigis pensioni ei maksa ja selles mõttes ei ole minu otsene kohustus. Aga kuna inimesed minu käest neid asju küsivad, siis ma mõtlesin, ma uurin nüüd endale täiesti välja ja võtsin kohe aega selle jaoks ja kirjutasin välja ja tegin sellise kokkuvõtte, sest see pensioni arvestamise süsteem on päris keeruline. Ja kui ma olin selle ära teinud ühe tööpäeva lõpus, siis järgmine hommik tuli minu kabineti üks meie asutuse töötaja ja küsis, et palun, kas sa võiksid seletada, kuidas pensioni arvutatakse, et meil mitu inimest hakkab pensionile minema, et me tahaksime teada saada. Ja see oli jälle selline pisike asi ja võrreldes inimese päästmisega ääretud pisike asi, aga mul oli nii hea meel, et ma olin selle õigel ajal vaikese sellise koputuse peale valmis vaadanud ja ma sain inimesi teenida, nad ei pidanud ootama ja ma sain neile valmis vastus anda. Mul oli kastest väga soe tunne ja ma mõtlesin, et aitäh taevaisa. Et ka sellised asjad ja igapäev tööl olles ja inimestega suheldes on hästi oluline, kui me teame, et ta annab meile tarkust ja juhatab asju tegema täpselt õigel ajal ja täpselt õigel viisil. Niimoodi, et meie saame omakorda teenida teisi, kes on meie ümber.
Kui jumal meie elu asjadega on niimoodi juba ammu tegutsemas, nagu sinu arvuteloos oli, siis seda kindlam tunne meil on selles, et ka see lõpp on tema käes. Samavõid nagu oli tema sündimine Jumala käes, siis absoluutselt kõik me võime anda Jumala kätte, me ei pea muretsema. Mulle nii meeldib see, et Jeesus on rääkinud meile, et me ei pea muretsema homse päeva pärast. Samavõid me ei pea muretsema, et millal Jeesus tagasi tuleb. Või oluline on see, et ta tuleb tagasi, ta ei ole meid ära unustanud. Sellised väiksed kogemused, nagu sul elus olid, mis tol hetkel on loomulikult suured, siis need minu arust kinnitavad just väga hästi seda, et ta ei ole meid ära unustanud siia kuskile maa peale, vaid ta on iga hetk meiega tegevuses ja ta mäletab meid. Me oleme tema peopesadesse kirjutatud.
Ta seda on ka hea teada, et ta tuli samasuguses jõhus nagu meie oleme, et ta igas olukorras mõistab meid. Et ükskõik millises olukorras me ka ei oleks, ta igal juhul teab lahendust ja ta oskab nõu anda. Ja rääkisin pisikestest asjast, ma just täna hommikul, kui ma kirikusse tulin, siis ma otsisin oma parkimiskaarti ja see oli kadunud. Ja kuna vanalinnas see parkimine on suhteliselt kulukas tegevus, siis ma vaatsin, et ma jalgsi ei jõua. Ja siis ma lõpuks läksin ka, et noh, et jumala, et just tein siis nüüd. Et... Ja siis ma ikkagi kusus läksin autoga, et noh, küll ma kuhugi seal ikka saan pandud siis. Ja ma parkisin oma auto sinna kirikku ette ära, kus nii nagu parkimisega on nagu on. Et vahest on võimalust ja vahest ei ole. Ja natukse aega hiljem tuli üks koguduse vend ja ulatas mulle selle järgmise aasta parkimiskaarti. Ja see oli jälle nii suuke väike asi tegelikus. Et see toodi mul just näpu vahele. Ma ei oleks selle ise ka muidugi seal mingi aeg avastanud, et see on mulle valmis tehtud. Aga just, et see toodi selle õigel ajal ja ma sain võibolla koha vabastada kelle ka ei olnud parkimiskaarti.
Nii et me võime teada, et sündis selleks, et olla ka Jumal meiega, käia meie teedel ja olla osaline meie päevades ja seda ju tähendabki koos käimine, seda ju tähendabki temasse jäämine ja samas me teame, et kõik need väikesed kogemused, nagu me alguses korra juba ütlesime, kinnitavad meie usku igas järgmises olukorras täiesti temale lootma ja teadma, et ta tõesti ei jää iljaks ja me kõik oleme veendunud nii väikeste kui suurte asjade kaudu, et Jumal ei jää iljaks, tema abi ei jää iljaks ja tema juhtimine ei iljaks ja me võime temale tõesti täiesti loota. Mina olen kogenud siin nende saadete ettevalmistamise juures ka seda, kuidas materjal jookseb õigel ajal kätte, teemad jooksevad ka õigel ajal kätte ja Jumal paneb inimesed südamele, keda saatesse kutsuda ja kõik see toimub nagu üks väga kindel kella värk ja see kell ei lähe ette ja teie maha ja me võime täiesti loota sellele ja vaadata temale ja tema armastusele ja saada sellise kindluse, usukindluse edasi minemiseks. Paneme jälle vahepeale siin muusikat mängima ja laulab missioni koor.
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea, kui tema vii, siis innistus.
Eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkirja all Au olgu Jumalale kõrges. Ja saates on täna Õnne Laanmets, Viljar Saar ja mina olen Eha Lovjakas. Kui lugeda siit Johannese evangeeliumist veel Jeesuse tuleku lugu, siis esimene peatükk 11. salm ütleb, ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Ja seda on ka väga valus mõelda tõesti, et tema omad ei tunne teda ära, ei võta teda vastu. Ja mul on kuskilt ammusest ajast mingi näide meeles, kui peremees läheb poodi ja jätab koera poja ukse taha. Seob ilusti kinni sinna, kuhu ta kinni seotakse. Ja nüüd koer ootab seda peremees sealt poest välja tulemast. Siis kas on võimalik, et peremees saab sealt nii välja, et tema koer ei märka seda? Ja ma arvan, et see ei ole võimalik. Jumala rahvas tegi Jumalaga täpselt niimoodi, et nad tegelikult ootasid kogu aeg Jumala tulekut ja kui ta tuli, siis nad ei tunnud teda ära. Me teame, et Jeesus ei tule vägisi mitte kellegi südamesse, mitte kellegi ellu. Ta pakub inimestele elu, ta pakub oma kohalolekut, ta pakub armastust, armu, andestust, kõike seda, mida Jeesusel on õigus risti tõttu pakkuda, aga ta ei tule vägisi me ellu. Ja ma usun, et meie eludes on ka olukordi, kus me võibolla oleme teda vastu võtnud, aga oleme ta jälle ukse taha saatnud, sellepärast, et mingid hetkevalikud on olnud sellised, et me oleme ta saatnud ära. Ja minule sellega seoses, minul tekis sellega seoses paraleel Taaveti ja Absalomi looga, siis kui Absalom meelitas Iisraeli lapsed ära ja Iisraeli lapsed panid Absalomi endale kuningaks Taaveti asemel. Ja ma äkki nägin seda, mida ma varem ei olnud näinud, nägin seda paraleeli, et Absalom oli Taaveti poeg ja ta läheb ja vaikselt varastab Iisraeli laste südamed ära. Nii et nendes tekstides, mis on kirjas teise Saamuli raamatu 15. kuni 19. peatükis, on öeldud isegi niimoodi, et inimesed läksid temaga paha aimamata kaasa ja ei teadnud kogu asjast midagi. Ja Absalom tuli ja seisis linna väravas ja hakkas inimesi meelitama, neid, kes linna tulid ja ütlema, et sul ei ole kuninga kojas kedagi, kes siin kuuleks. Ja tegelikult need on ju samad asjad, mis ütleb ka saatan nendele inimestele, keda tema tahab ära eksitada, et Jumal ei kuule sind, Jumal ei ole sinuga. Ja väga tihti täiesti paha aimamata inimesed lubavad tal ennast ära meelitada ja mitte ainult selle lausega. Ja kõige hämmastavam kogu selle loo juures minu jaoks, selle Taaveti ja Absalomi loo juures on see, et Taavet lähebki linnast välja. Nuttes läheb ja võiks öelda, et nuttes läheb sellest samast linnast välja Jeesus palju aastaid hiljem. Jeesus oli Taaveti poega, nii teda nimetati. Nutab samamoodi selle linna pärast, kes teda ei taha. See oli vahetult enne Golgatat, kus ta nägi, et inimesed ei võtagi teda vastu ja inimesed teenivadki saatanat, et on valitud see uus Absalom ja teenitakse seda uut Absalomi. Ja ta läheb ära ja nii Jeesus kui Taavet. Ja Taavet ootab, millal Iisraeli lapsed kutsuvad teda tagasi. Sama asi on meie eludes, et me võime mõne oma valikuga lubada saatanal meid peenelt ära petta ja Jeesus läheb ka. Ta ei lähe meist kaugele, aga ta ei pressi meile oma kohalolekut peale. Ta jääb tegelikult meid armastama ja mitte miski siin maa peal ei saa lõpetada ära tema armastust meie vastu. Aga meil on õigus teha oma valikuid. Muidugi nendel valikutel on oma tagajärjed ja ta ootab, et me kutsume seda tagasi.
Ja just mõtlen, et kui me oleme Jumale saatnud nagu ukse taha, nagu ka ilmutusraamatus öeldakse, et Jeesus on ukse taga ja koputab, siis hästi palju uues testamendis on räägitud ju sellest, et me oleme nagu pühavaimu tempel. Ja templis olid ju käsulauad. On ka öeldud ju seda, et Jumal tahab need käsu meile südamesse kirjutada. Ja kui me nüüd võtame paralleeli, et vanal ajal templis oli kogu käsu õpetus ilusti, seal ei olnud ainult valikuliselt need käsud, siis mida meie tegelikult tahame on seda, et Jumal kirjutaks ainult osad käsud meile südamesse, aga need käsud, mida võibolla meil on nagu ebamugav täita, et neid ta äkki ei kirjutaks, aga see, mida me tegelikult teeme, on ju see, et nende käskude puhul, kui Jumal tahab hakata meid nendega kasvatama, ta vajata meil neid hakata täitma, ta hakata meil näitama, kuidas me saame elus niimoodi hakkama, et me saame neid käske täita, siis me ütleme teie, et vabandust, aga ma ei taha siin praegu kuulata, et mine palun ukse taha. Ja me saadamegi ta välja. Ja siis, kui tuleb jälle mingisugune probleemne olukord, siis me mõtleme, et kes see ukse taga esiteks kobistab, et kas ta ei näe, et mul on praegu kiire ja ma olen halb ja üldsegi, kus Jeesus praegu on, et ma vajan teda väga kõvasti hetkel. Tegelikult on Jeesus see ukse taga ja tema ongi see, kes koputab. Me ei tee inimestega nii, et me saadaks nagu ukse taha, siis me võtame hõlmast kinni, tirime sisse tagasi, siis me ütleme, et tegelikult on ikkagi, ma otsustasin ümber, ma viskan su jälle ukse taha, me ei tee inimestega nii, sellepärast, et kui me nii teeksime, siis me kardaksime neid ju kaotada oma elust. miski pärast Jumalaga me teeme niimoodi, kuigi tema on ju kuningate kuningas, nagu me täna on väga palju rääkinud ja kuningate kuningale me ei peaks tegema nii. Hea uudis on noh, samas see, et kui me oleme teinud nii ja ma arvan, et me kõik tunneme vahel ära, et me teeme nii, et me lükkame Jeesus ukse taha, siis me ei pea kartma, et me oleme Jeesuse kuskil ära kaotanud või et Jeesus on meid ära kaotanud, sest kui näiteks me läheme täiesti algusesse piiblis, kus oli esimese Moosese raamatus, kus Aadam ja Eeva peitsid ennast pärast patustamist, siis Jumal täpselt teadis, kus nad on. Ta läks sinna täpselt õigesse kohta neid otsima. Jumal näeb, kus kohas me oleme ja tema juba tegelikult ootab meid ja me peame tegema otsuse, et me lubame tuua sisse tulla ja see otsus ei pruugigi väga lihtne olla ja ka edaspidine see otsus, et ma jään tõesti kindlaks sellele, et Jeesus elab nüüd koos minuga. Aga ta tahab meiega koos elada.
Kui siin jõulute ajal vaiski räägitakse sellest, et tegelikult ei tulnudki jõulute ajal, siis minu arust see on üldse nii oluline teema, millega tegeleda. Palju olulisem on see, et ta üldse tuli ja ta tõesti nii palju on hoolinud meist, et ta tahab igal hetkel meie südames elada. Ja vahest ma olen kuulnud, kui inimesed ütlevad, et igal juhul Jumal elab siin südames, et tee, mis sa teed, siis väga raske on sellega nõus olla. Mina ei usu, et Jumal elab igal juhul meis, kui me elame siukest elu, mida Jumal ei taha, et me elaksime ja elame Jumala sõna vastaselt, siis me ajame ta lihtsalt ukse taha. Ja kui me üksinda toimetame, siis me kindlasti saame aru, et see ei ole kuigi mõistlik tee. Ja ma usun, et mida rohkem me neid kogemusi koos Jumalaga teeme, seda rohkem me hakkame igatsima just neid hetki, kui me ei aja teda ukse taha, vaid laseksime ja sisse. Ma loen ühest raamatust veel ühel lõigu. Koguge kokku teema armastuse ja õnnistatud tõendid, et võiksime alati näha Jumala poega jätmas oma trooni, katmas oma jumalikust inimlikusega, et päästa inimest saatana võimu alt. Imetlegem tema võitu meie heaks, mis saab taeva, kus inimlik vaimusilne vastuvõtusaali, milles Jumalus oma au ilmutab, näeb langenud inimkonda, üles tõstetuna, viletsuse kuristikust, kui patt olid paisanud, taas ühendusse viiduna lõpmatu Jumalaga, läbi teinud jumaliku proovi usu läbi meil lunastajasse, riietatuna Kristuse õigusega, ülendatud tema trooni ees.
Ma arvan ka, et oluline on meie pilk hoida kogu aeg Jumala peal ja selle peal, mida tema meie jaoks teinud ja kui võimast on, mitte sellel, kui palju kurjust siin maailmas on, sest seda on nii kui nii. Ja kui ka inimestele rääkida Jumalast, siis rääkidegi just sellest, mida Jumal on teinud, kui imeliselt ta on alates algusest peale, kuni praeguse hetkeni inimesi kannud ja kui hea plaanid tal tegelikult inimkonna jaoks veel on.
See oli saade Käsikäes. Sellel korral siis täna olid stuudios Õnne Laanmets, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laul, mis räägib sellest samast tänasest kuulutusest auolgu Jumalale kõrges. Aga enne seda ma loeksin siia lõppu veel ühe palve ja see ei ole nüüd päris traditsiooniline palve, aga selline luulevormis palve, mis peaks meie tänase teema ka kokku võtma. Ma ei kutsu sind külla, sest sellest lihtsalt ei piisa, vaid viivudeks sinuga olla pole küllalt, sind igatsen liialt. Ma ei kutsu sind külla, ega näita vaid korras fassaadi. Tean, et tahaksid päriseks tulla ja sa ei oota vaid välist paraadi. Ma ei kutsu sind külla, sest ei taha, et läheksid taas. Kõik mu kodu uksed on valla ja mu südame väravad ka. Tule mu üksindusse, sest miski muu seda täita ei saa. Taeva kuningas, astu sisse ja jää siia elama. Aamen.
Aulgu Jumalale kõrges, kes kannab hoolt kõigest, kes kannab hoolt kõigest. Aulgu Jumalale kõrges, kes kannab hoolt kõigest, kes kannab hoolt kõigest, kõigest. Olgu Jumalale kõrgem. Mis kummalist viisi võid kuulata siis,
käsi käes.